คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับรุ่นใหม่ผู้มาก่อนการผมนี่ตกยุคไปแล้วจริงๆดูข่าวเย็นวานเห็นเดินขบวนกันคึกคักด้วยผู้คนหลากสีสันมีชายแต่งแฟชั่นแปลกตาแถวย่านราชประสงค์ดูคลึกครื้นสนุกสนานมากก็พลอยตื่นตาตื่นใจตามไปด้วยยิ่งเห็นว่าที่นายกถึงสองคนคือพิธาก้าวไกลแพทองธารเพื่อไทยแถมด้วยชัดชาติผู้ว่ากทมแต่งสีรุ้งร่วมด้วยที่ตื่นตาก็ชักสงสัยว่านี่ขบวนแห่นาคหรือขบวนแห่อะไรกันตะแคงหูฟังนักข่าวรายงานเขาบอกว่าเป็นงาน Bangkok Pride Parade 2023ด้วยความเป็นคนตกยุคก็ยังไม่รู้ว่างานอะไรที่เขาเฉลิมฉลองกันต้องจิ้มไปถามอาจารย์กูนั่นแหละถึงได้ร้องอ๋อเขาบอกว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือน LGBT Pride Month คือเดือนของการปลดปล่อยเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศเริ่มที่สหรัฐเมื่อปี2512จากนั้นแพร่ไปหลายๆประเทศในโลกชาว LGBTเขาจึงจัดงานเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจที่ได้รับการปลดปล่อยจากกรงขังเพศในเดือนนี้ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เปิดรับความหลากหลายทางเพศเมื่อวานขบวนแห่ Bangkok Pride Parade ที่ผมว่านั่นก็คือขบวนแห่ของชาว LGBT เพื่อการเฉลิมฉลองสีรุ้งฟุ้งฟริ้งนั่นเองก็เป็นสีสันคลึกครื้นดีขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาว LGBT ทุกคนด้วยที่จะได้สมรสเท่าเทียมกันสมมโนรสสักทีเพราะพิธาคนจมูกยาวยืนยันแล้วภายใน100วันที่ได้เป็นนายกกฎหมายผ่านแน่แน่เท่าๆกับค่าแรง450บาทได้ขึ้นแน่คำว่าหลากหลายทางเพศนี่ใครเป็นคนบัญญัตินะขอชมเพราะมันให้ความหมายครอบคลุมทั้งมิติตื้นและมิติลึกอย่างมิติตื้นพอได้ยินปั๊บว่าหลากหลายทางเพศเข้าใจปุ๊บหมายถึงเสรีภาพเสมอภาคพราดอนภาพในนิยามของเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศถ้ามองมิติลึกเราจะเห็นว่าในกลุ่มคนใต้คำจำกัดความหลากหลายทางเพศนั้นคือความเท่าเทียมทางเพศลึกลงไปในผลึกความหลากหลายคือความเท่าเทียมก็คือเลิกเอาเพศมาแบ่งแยกความเป็นคนว่านั่นหญิงว่านั่นชายทุกคนคือคนที่เท่าเทียมกันหมดตามทัศนะสังคมใหม่เฉียบจริงๆสรุปแล้วคนรุ่นใหม่เป็นมนุษย์ผู้มาก่อนกาลเวลาอย่างแท้จริงเพราะจากแนวโน้มสังคม LGBT ระบาดโตขยายนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามนุษย์ในอนาคตจะไม่มีเพศพูดชัดๆจะมีเพศเดียวไม่มีทั้งปุงลิงเพศชายไม่มีทั้งอิฐถีลิงเพศหญิงเพศเดียวที่ว่านั่นเป็นเรื่องของอนาคตซ้อนอนาคตบอกไปรู้ไปก็เปล่าประโยชน์เอาเป็นว่าเพศเดียวนั้นคือนปุงสักกลิงไม่ใช่ทั้งชายไม่ใช่ทั้งหญิงไม่มีไม่ใช่ทั้งทอมทั้งดีทั้งเลสเบี้ยนเพราะมนุษย์อนาคตไม่มีอวัยวะบอกเพศแล้วจะสืบพันธุ์กันยังไงนี่อาจเป็นคำถามที่อยากถามกันแหมผมก็ขันปากคือเรื่องบางเรื่องมันเป็นความลับจักรวาลน่ะถึงรู้เขาห้ามบอกล่วงหน้าถ้ามนุษย์รู้อนาคตกันหมดทุกคนโลกบอกกูเลิกหมุนดีกว่าแต่เอาเถอะในฐานะแฟนคลับจะกระซิบให้เป็นพิเศษถึงเดือนมิถุนาคมพุทธศักราช2666หรือคริสตศักราช2123มาล้อมวงพร้อมหน้ากันนะผมจะบอกให้หมดเลยวันนั้น
โลกศตวรรษหน้ามันไกลเกินรู้ตอนนี้ไปเอาที่ควรจะรู้ไว้บ้างในศตวรรษนี้ดีกว่าเนอะบนสมมติฐาน LGBT สายรุ้งขยายเบ่งบานเป็นม่านฟ้าโลกแบบนี้มนุษย์หันไปสมรสเท่าเทียมกันมากคนก็เกิดน้อยสิผมว่าในภาพรวมประชากรโลกไม่ลดหรอกมีแต่เพิ่มที่จะลดเพราะคนเกิดน้อยจะเกิดกับบางประเทศเท่านั้นเช่นไทยมีโอกาสเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรนะหรือเพราะค่าสังคมยุคใหม่ปฏิเสธศาสนาเป็นส่วนเกินนอกจากเซ็กเสรีไม่นิยมมีลูกแล้วแม้คนที่แต่งงานยุคปัจจุบันก็ไม่ต้องการมีลูกถึงมี2คนเป็นอย่างมากและ LGBT เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเด็กเกิดน้อยแต่ในความเป็น global ไม่ต้องกลัวโลกจะร้างมนุษย์ในมุมมองของผมศาสนาเป็นส่วนช่วยให้มนุษย์ดำรงเผ่าพันธุ์สร้างอัตราเพิ่มเสริมสัดส่วนขาดผมอ่านเจอผลศึกษาของศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐชี้ว่าภายในปีคศ2070อิสลามจะก้าวขึ้นเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิสลามห้ามคุมกำเนิดเมื่อมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากขึ้นในโลกนั่นคือประชากรโลกในอีก40กว่าปีข้างหน้าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกคือคนอิสลามประชากรโลกขณะนี้มีประมาณ 7,800 ล้านคนเว็บเดอะประชากรคุณวาทินีบุญชลักษีรวบรวมไว้คริสมีผู้นับถือกว่า 2,000 ล้านคนอิสลามกว่า 1,600 ล้านคนฮินดูกว่า 1,000 ล้านคนพุทธเกือบ500ล้านคนซิกส์ราวๆ23ล้านคนยูดายหรือยิวราวๆ15ล้านคนบาฮาย 6-7 ล้านคนและเชนประมาณ4ล้านคนจากผลการสำรวจศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐพบว่าในปี2593หรืออีก30ปีข้างหน้าโลกจะมีประชากรราวๆ 9,300 ล้านคนในวงเล็บหากสถิติการเพิ่มของประชากรโลกยังอยู่ในอัตราปัจจุบันโลกจะมีมุสลิมใกล้เคียงกับชาวคริสต์ 2,800 ต่อ 2,900 ล้านคนพวกที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยมีเป็นอันดับ3รองจากศาสนาคริสต์และอิสลามโดยเฉพาะในสหรัฐกับฝรั่งเศสมีคนไม่นับถือศาสนาใดๆเพิ่มขึ้นส่วนผู้นับถือศาสนาพุทธจะคงที่เท่ากับเมื่อปี2553เนื่องจากประเทศที่มีชาวพุทธส่วนใหญ่จะอยู่ในสังคมสูงวัยและอัตราเกิดต่ำเช่นจีนไทยญี่ปุ่นเป็นต้นแต่ขณะเดียวกันผู้นับถือศาสนาฮินดูกับชาวยิวกลับมีจำนวนมากขึ้นกว่าปัจจุบันผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูในอินเดียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศขณะเดียวกันผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในอินเดียมีจำนวนมากที่สุดในโลกแซงอินโดนีเซียในปัจจุบันในภาพรวมทั้งโลกผู้นับถือศาสนาฮินดูเพิ่มขึ้น 34%จากจำนวนเกิน 1,000 ล้านคนนิดๆไปเป็นเกือบ 1,400 ล้านคนในสหรัฐชาวคริสต์มีจำนวนลดลงจากเดิมที่มีจำนวน3ใน4ของประชากรในปี2553ไปเป็น2ใน3ในปี2593และจำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลามจะแซงจำนวนผู้นับถือศาสนายูดายในศตวรรษที่21จากผลวิจัยของพิวพบว่าจำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนาทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแสดงให้เห็นจำนวนคนไม่มีศาสนามีมากกว่าจำนวนของคนที่นับถือศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาซิกซ์และศาสนายิวครับผมเก็บความจากเว็บเดอะประชากรมาให้อ่านบางส่วนอยากทราบรายละเอียดไปเปิดอ่านได้จากผลวิจัยนี้ประเด็นเด่น2ประเด็นคือ 1. อนาคตประชากรอิสลาม จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2. คนไม่นับถือศาสนาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่ 3. ผมว่าเองอนาคตประเทศไทยคนไทยจะเป็นคนส่วนน้อยขึ้นเรื่อยๆคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ